make them feel down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us. Sing forever young, sing your songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Fire, give you reason, take you higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, sing your songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back.
Dan huwa l-programm sagum idejem jgħin, tra t-soffar bi programmi li jgħetjuħodna bil-mot il-mot dan il-pjaċ lejn il-World Cup tal-2010. U għallura kunu miħaj u għal-programm imbullat ħafna features, ħafna intervisti, għandix dubju li ser ikun għal-gosti ta'kom. Nibdew b'intervista li għamilt mal-ġurnalista Caroline Atwood. Kerwan, ringrazzjak li ħarġajt edha għawek pallum ġima tkellimna u fuqajna ftit iktar fuq il-xenarju b'mod ġenerali. Irrid infakkar lis-semgħa li Kerwan Attart hija preżentatriċi tal-programm Kontrattak, għax nantaw kontrit. Kontrattak fuq il-Favorite Channel hija wkoll ġurnalista sportiva tara hemmhekk proprju fil-qalba ta' dak kollu li kien qed jiġri fil-sports fil-ground. Però saqsik ħaġa kurzita, kemm jirnexxielek inti bħala mara tikkopja ma' dinja li ħafna drabi hija dominata mill-irġiel id-dinja tal-futbol. Jiġri b'liema mod ħarsu lejk f'termini ta' kiwa intervisti fix-xogħol tiegħek.
Ma nsibx labda diffikultà, il-fatt l-lum nista' ngħid il-medja Maltija hija miftuħa biżejjed kemm għan-nisa u kemm għall-irġiel ġifieri qatt ma nista' ngħid li sib diffikultà. Kemm qegħdin f'minoranza ma kif qed tgħid hija pinti hawn diversi llum il-ġurnata, ġurnalisti sportivi tas-sess femminili. Għatman s ebda problema. Pjuttost nista' ngħid li nsib vantaġġ kultant għaliex ċertu iktar diffiċli ssib xi ħadd li jgħidlek m'arix inti kumment. Ġeneralment noża bħala arma favorija aktar minn kontri.
Il-kampjonat ta' dinja tal-2010 ġewwa South Africa. Meta tħabbret li fis-South Africa kienet xi ħaġa li inti rajtha bħala xi ħaġa pożittiva jew inkella għattemmek il-futbol mondiali għafiħu passura.
Bla dubju xaħġa li għajma t-interess naħseb jena. Ja xaħġa sabiħa fl-opinjoni tijaj li għallowa darba tazza d-dinja għasmur f-kontinent ġdijt ija tazza ta' d-dinja u kifinu xira. Għanda t-ġemila u bafkul kontinent. Għanistanna ħafna sorprizi naħseb jena ħajkun kampjonat, kompetizzjoni b-differenza minn dak naraw s-soltu.
Xikollu differenza?
Ħal tkun kompetizzjoni fej ħanaraw jispikaw il-kuluri, ħanaraw ħafna sorprizi, ħanaraw iktar il-multikulturalizmu li jena għad flimkien, ħakkun xaħġa festa sabiħa ta'
ħafna. Ma taħsibx li l-aħħar, ma nafx, ġmin tim se jkunu mamulin maġġor parti tagħhom Ewropej u teams l-oħra tradizzjonali bħal Brażil, Arġentina, Italja, l-Ingilterra, idejjem nittamajn bħala l-Ingilterra, il-Ġermanja. X-tim tara pala sorprizi innaf, ġviri f-edizzjoni toħra inġili kollok dik sorprizi fi Amerika jew xi.
Ma fil-fatt, f-timijiet tradizzjonali nemmen li ħajkunu hemm għajr li nemmen li jista' jkollna xi diżappunt din is-sena, speċjalment meta tħares li l-gruppi li hemm żewġ gruppi li huma verament diffiċli.
Li qed tgħid li huma tal-Italja.
Le, qed ngħid li huma tal-grupp D tal-Ġermanja, fejn għandek il-Ġermanja, l-Awstralja, is-Serbja u l-Ghana, hemmhekk jiena nara li ħajkollhom il-ħajja tagħhom verament diffiċli l-Ġermanja li x'kif nafu il-Ghana nafu x'tim jipposedu apparti hekk. Ħajkun qed jikkompetu fl-Afrika, jiġifieri minn dawn it-teams Afrikani jien ħanistenna ħafna din is-sena.
U l-Awstralja dejjem.
L-Awstralja dejjem.
Biżbrix l-aħħar darba.
Eżattament kontra l-Italja, penalti, penalti kontroversjali, jiġifieri, però l-prestazzjoni tagħhom dejjem kienet tajba wkoll. U għandek is-Serbja li jekk inti tħares fl-aqwa timijiet Ewropej fil-livell ta' klabb. Bħalissa f'kull tim tista' tgħid insib Serb u dawn is-Serbi kollha jingħaqdu flimkien u jiġu tim nazzjonali Serb li bla dubju għalkemm l-ewwel darba li ħajkunu qegħdin jipparteċipaw taħt l-isem Serbja li x'ovvjament niftakru li huma kienu jipparteċipaw kienu forza qawwija bħala Jugoslavja, però nemmen li ħajkunu bilkemm mhux ir-rivelazzjoni ta' din il-kompetizzjoni.
Interessanti li t-timijiet tal-ex Jugoslavia kollha semmew il-forza tagħhom. Ma tilfitx is-saħħa tagħhom għalkemm l-Jugoslavia rajt ħarġu 4-5 timijiet li forsi l-Maċedonja sa ċertu punt. Però teams l-oħrajn kollha sabu postom.
Sena mhux naraw il-Kroazja grazzi għall-prestazzjoni tajba li kellhom l-Ingilterra fil-fażi tal-kwalifikazzjonijiet, però
l-Kroazja.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li vera tul dawn l-aħħar snin nistgħu ngħidu l-Ewropa tal-vant kollha li qed tibrilla fil-futbol. U mbagħad hemm il-grupp tal-Brażil li ħajkun diffiċli ħafna din is-sena nimmaġina. Għandek il-Brażil, l-Ivory Coast, il-Portugal u l-Korea. Tal-Korea li ovvjament irridu naraw għad xi joffru. Però żgur li l-Kosta d'Avorio u l-Portugal ħajkunu ta' taqtija kbira mal-Brażil, il-Portugal kulħadd jaf x'tim jipposedu.
U li ma ħareġ attra potenzjal minnu fil-kwalifikazzjonijiet ukoll.
Eżattament, kien hemm Cristiano Ronaldo li kemm żmien ukoll li kien imweġġa, ġifieri.
Tim li jiddependi minn plejer imma. U naħseb li l-Ingilterra forse li jieħu l-Portugal għandek il-Cristiano Ronaldo, għandek l-Argentina li għandek dal-personaġġ Messi li għalija bħalissa huwahom naħseb jiena l-aktar plejer komplut li hemm imbagħad għandek tim bħall-Ingilterra li qed jibda jiddependi ftit iktar milli forsi wieħed jħugost jagħmel fuq Rooney u forsi ftit xi ftit iktar fuq Gerard ma fl-aħħar mill-aħħar jisek għandek dik l-Ispajn Rooney, Gerard u Ferdinand jisek għandek dipendenza enormi fuq dawk tliet plejers. Fatt kien hemm paniku fl-Ingilterra għax tibżaw li Ferdinand mussej jkun fit kif għandu jkun. Ma taħsibx li dawn ikunu kampjonati li jekk inti titfa ħarstek fuq individwu, it-tim jiddependi minn dak l-individwu jkollok id-diżappunti?
Ifhem fl-aħħar mill-aħħar għalkemm vera li tazza dinja kun mistennija għal ċerti players aktar mill-li oħrajn għaliex ikunu rajnjom matul l-aħħar snin qegħdin jibrillaw allura tibda tgħid min jaffetta tad-dinja x'ser jagħmlu. Però dejjem ir-riżulta f'ħafna drabi li dejjem xorta rebaħ il-kollettiv. Jekk tħares lejn it-tazza tad-dinja li għaddiet, tista' tgħid minkejja li l-Italja kellha qatt ta' players ta' esperjenza li mal-klabs tagħhom għamlu suċċess kbir, però kien hemm players oħra ġodda, kien hemm players li Marcello Lippi hemm fihom u ġie kkritikata hemm fihom, irnexxielu jibni skwadra l-Italja kienet għaddejja minn tempesta dak iż-żmien imħabba l-Kalċopoli u kien hemm ħames players li huma involuti direttament fiha minn dak it-tim, però xorta waħda spiċċa li laqda u l-kollettiv rebaħ fuq kollox. Jiġri minkejja li forsi Messi, Ronaldo, Essien, Drogba, Rooney, minkejja li dawn huma l-plejers l-iktar li forsi kulħadd qiegħed iħares sabiex jara l-prestazzjoni tagħhom se tkun fit-tazza tad-dinja u minkejja li ħafna drabi jkunu fundamentali għat-tim tagħhom, però xorta waħda inti biex tirbaħ it-tazza tad-dinja li tkollok tim kollettiv.
Naqbad punt fuq l-Italja. L-Italja jisu ma kellix xi kwalifikazzjonijiet smut, forsi nafuhom fażijiet fejn ikunu ħafna jan. Taħseb li dan huwa sintomatiku ta' kampjonat ta' dinja li mhux se jkun daqshekk pożittiv għall-Italja. Jew l-Italja bħal Ġermanja l-aspettativi tagħhom.
Ma jbeżanix il-fatt li l-kwalifikazzjoni tagħhom ma tkunx daqshekk kif wieħed jistenna bħala ħuder sa din it-tazza wara kollox. Għaliex huma ħafna drabi li l-Italja batiet biex tikkwalifika dbati wkoll fl-ewwel round tal-fażi finali u mbagħad meta jiġu għad-dwar dai it-Italja li jibrillaw. Għal daqstant biex ikun qed ngħid kollox ukoll ma nemminx li din ħakkun il-World Cup tal-Italja, jekk tħares jistgħu jkunu rivelazzjoni wara kollox, però ma nemminx li l-Italja ħajbrillaw din is-sena jekk tħares ukoll prestazzjoni tat-Taljani fl-Ewropa. Tgħidlek biżejjed li bħalissa mhumiex l-aqwa forza.
Il-host country.
Dejjem qatt ma tista' tipprevedi x'jista' jiġri mill-host country, ovvjament dejjem jippreżentaw ruhom b'tim kompetittiv, però xorta waħda ma nemmenx li huma daqshekk ta' livell li ħajaslu sa semifinali jew ħansitra l-finali. Nawgura li naraw tim kompetittiv ħafna, nawgura li ma jkun hemmx daqshekk favuri kif kien hemm kont bħal ma kien hemm favur is-Sud Korea meta saret fl-Asja.
Għattajtax l-loba li kienem mat-Taljani.
Le, le, minni xeħnajt għad l-loba li kienem mat-Taljani zgur, biss niftakru is-Sud Korea hija naħseb l-iktar tazza d-dinja li jekk nħallis lura niftakar bħala mill dawk li niftakar jien bħala waħda kontroversjali, niftakru kif baqutilin sa semifinali minkejja l-coach tajjeb li kellhom, rridu ngħidu wkoll li kellhom mertu kbir nafu kif għaddew kontra l-Italja, kontra Spanja u kontra timijiet oħra, kollha mimlija kienet deċiżjonijiet kontroversjali.
Coach, ħana ħafna drabi nsemmu il-players, l-aspettativi kunu il-players, naħseb jiena tkun il-pjattaforma tal-players biex inkunu għadda kollox. Però coach illi forsi taraħ li tistenna li dan se jkun coach li se jbiddel, ġifieri se jikkumpensa għaddu fija biex ngħid ta' tim.
Bla dubju minkejja li għandu tim kompetittiv u mhux dajjef xejn din titkun il-World Cup ta' Fabio Capello. L-Ingilterra huma forza tal-futbol huma kważi l-ewwel nies li bdew jilgħbu l-futbol għall-aqstant tul l-istorja tagħhom bħala tim nazzjonali rebħu t-tazza tad-dinja darba biss fis-66. Issa l-Ingliżi ppruvaw jagħmlu minn kollox, issa ġabu coach barrani ieħor coach Taljan għall-ewwel darba.
Setup ġi kważi Taljan, coach anke il-backroom staff.
Ovvjament, u din tkun il-tazza tad-dinja li Capello jrid jikkonferma ruħu ħakkun challenge għalih u koll għax Capello kull fejn mar rebaħ u issa jmiss li jirbaħ mat-tim.
Ma mhux hekk konna ngħidu għall-kampjonati Ewropej u anke għat-tazza tad-dinja illi se jkollna hemm tim kbir.
Ifhimni, dik hija l-ħasra li l-Ingilterra.
Jamet fjamel daqseg differenza.
L-Ingilterra dejjem ipposedit players kbar, team b'saħħtu, players li mal-klab tagħhom dejjem waslu, jekk tħares li l-finali ta' Champions biss, ta' Champions League, f'dawn l-aħħar snin dejjem kienet kważi kważi ddominata mit-teams Ingliżi, jiġifieri u hemm players Ingliżi wkoll fil-mkejja li ovvjament issa imħaltin ma' players barranin, però kienet ħassra għaliex din il-ġenerazzjoni li hemm bħalissa ta' players hija ġenerazzjoni tajba ħafna l-Ingilterra u kien joqgħodhom coach disciplinat nemmen jiena u coach li għandu dik id-determinazzjoni u dik il-mentalità rebbieħa. U nemmen li Capello kien il-persuna ġusta li jieħu dik il-pożizzjoni.
Tim li se jiddiżappunta?
Ifhimni, qatt ma tista' tipprevedi għax kif għatlek jista' jkun hemm ħafna sorpriżi. Jien nerġa' nitfa' għajnejja fuq il-Ġermanja, li minn il-grupp tagħha ħajkun diffiċli. Il-Ġermanja orajt ġieli qatt ma tfajni hemm mal-favoriti mbagħad fit-tazza tad-dinja jkunu Ġermani oħrajn, però jekk ikolli nagħżel tim, apparti it-teams mit-teams il-kbar qed ngħid għaliex mbagħad hemm timijiet oħra limitati li ma tistax ma tistax tgħid li ħajaslu ħafna sakemm ma jkunux ir-revelazzjoni u qed jerfu l-karti tagħhom kollha għal dak ix-xahar ta' Ġunju.
Previżjoni tiegħek ta' minn erba'.
Hemm ħafna timijiet li jistgħu jkunu kandidat tajbina għar-rebħ tal-Spanja dejjem l-istess. Ħafna individwaliżmu, però meta niġu għall-kollettiv Spanja
rebħu
l-kampjonat Ewropej. Spanja u l-Olanda ma f'dik hija tazza tad-dinja sfortunatament jonqos xi ħaġa dejjem dak li huwa l-kollettiv. Naħseb jiena din hija World Cup l-ewwel nett timijiet Ewropej qatt ma rebħuha barra l-Ewropa ġifieri u jien. U jiena l-unika darba l-intrebħet minn tim barra l-Ewropa ġol Ewropa kien mill-Brażil. U minn tim mill-Ewropa qatt ma ntrebħet minn tim Ewropew meta tlabet barra mill-Ewropa. Nemmen li l-sena jerġa' jiġri l-istess u jiena mpoġġi bħala favoriti jekk ikolli nazzar dan ngħid l-Arġentina ta' Maradona.
L-Arġentina li ma kellhomx kwalifikazzjoni.
Ma kellhomx, però meta tħares lej il-plejers tagħhom nemmen li f'dak ix-xahar jistgħu jagħmlu differenza kollha.
Ġifieri se jkunu l-plejers jew anke l-coach. Il-coach se jgħod hemmhekk jew il-coach huwa ikona li tilab għalih.
Ifhimni, il-coach qed ngħidu li qed insemmu fl-opinjoni tiegħi l-aqwa plejer tal-futbol ta' kull żmien. Minnaħa l-oħra semmu l-iktar persuna kontroversjali fil-futbol. Ma nistax ngħid ma nistax ngħidu li Maradona ħajapplika xi ċerta disċiplina jew kellha jekk jimxu fuq l-esperjenza tiegħu ħajmorru tajjeb ħafna. Però ovvjament f'dak li huma b'doti tekniċi dak li qed nitkellmu talent ta' futbol Maradona huwa Maradona ma tista' ngħid xejn aktar. Nemmen li l-plejers Arġentini u flimkien mal-coach għaliex ovvjament f'dak li huwa futbol l-esperjenza li għandu Maradona hija esperjenza sabiħa ħafna, nemmen li jistgħu jpoġġu ruhom bħala l-favoriti għal din it-tazza.
Se tkun qed issegwiha minn South Africa jew m'hemmx pjanijiet s'issa li tkun.
Le, s'issa m'għandi ebda pjanijiet li mmur nara minn hemmhekk, l-daqstant ħankun qed insegwiha bħal kull Malti ieħor naħseb b'attenzjoni kbira u ovvjament jinvolvi f'xogħli wkoll li nkun qed insegwiha b'attenzjoni partikolari.
Grazie ħafna Caroline Attart, prezentatrici u giornalista sportiva e paumana.
Waiting to move.
Dejjem ngħidilkom dan huwa programm li l-idea tiegħu li nwessaw l-orizzonti tagħna f'kull sens tal-kelma li niddiskutu diversi temi. Il-punt ta' tluq tagħna biex ngħidlek huwa t-tazza ta' dinja ma qed nittama' wkoll li qed tieħdu gost u l-feedback li jkolli huwa pożittiv qed tieħdu gost illi il-mod kif qed infassu dan il-programm ikollok ikollna varjazzjoni ta' features, varjazzjoni ta' intervisti ma' nies differenti. U llum jgħat inħares mod partikolari lej Franza li u kollu għa pajis li għandu tradizjoni interessanti fil-futbol, vero għandu huwa pajis li fl-Europa dejjem kellu sem importanti xi kultant kellu wkoll mexxejja kontroversjali, però bla dubju ta' xejn jibqa' pajis ta' portata u ta' importanza enormi għall-Ewropa u anke għall-pjattaforma tad-dinja. U biex niddiskutu xi ftit fuq dan il-pajjiż, dan il-kultura, din il-lingwa, dan il-poplu, mija għandi żewġ kollegi tiegħi ġew l-università għandi l-professur Carmen De Pasquali li hija l-kap tad-dipartiment tal-Franċiż fejn dan il-Fakultà tal-Arti u għandi ukoll miegħi l-Dr. Richard Spiteri li huwa senior lecturer ukoll ġewwa l-istess dipartiment. Nirringrazzjakom li sibtu l-ħin naf li l-ħin tagħkom huwa ppakkjat b'affarijiet naturalment marbutin mal-ħidma tagħkom. Però nixtieqkom tagħtuni ftit forsi nibda' bik Professur De Pasquali ta' xi snapshot hekk. Min hu dan il-poplu Franċiż? X'inhi di Franza? Kif tiddeskrivija dan il-pajis, dan il-poplu?
Veru li l-poplu Franċiż huwa poplu wieħed, nazzjon waħda, però dan il-poplu huwa maqsum f'ħafna reġjuni bħalma nafu ġieli smajna fuq il-Baski pereżempju, illi hemm in-naħa l-oħra tal-frontiera li huma l-Baski Spanjoli. Hija nazzjon illi hija varjata ħafna. Daqskemm hija varjata l-ora ġifieru karatteristiċi differenti, ma nistax ngħidu għax il-Franċiżi għax għandek in-naħa ta' l-East, għandek l-Alżasjan illi iktar jixfu l-Ġermaniżi, pereżempju anke fiċċina tagħhom, milli ngħidu aħna n-nies ta' Provence li huwa fis-sajf, fis-sawt, u li hija lura qed nitkellmu fuq ċina jak ċina pjuttost mediterranja. Għandek Bretani li ġejjin huma mill-Anglosassoni. Għandek l-istess differenti wkoll wieħed jista' jgħid, però huwa nazzjon wieħed. U l-iktar li għaqdithom kienet il-lingwa fis-seklu 19. Dawna laqas kienu jiftehmu bejnietom, speċjalment ma kienx ikun mar skola, l-iskola saret obbligatorja fis-seklu 19. U allura daw in-nies ta' Bretani kienu jitkellmu bil-Breton, bid-dialett tagħhom, jiġifieri jeżistu dak li ngħidulhom anke mhux dialetti, anke li huma lingwi reġjonali. U kienu kulħadd jitkellem tiegħu u ma kienux jafu jitkellmu bil-Franċiż dok li ma kienux edukati. Però meta saret l-iskola obbligatorja u allura kull tagħlim ri tisir bil-Franċiż kien hemmhekk li iktar inaqad dal-pajjiż flimkien għaliex almenu kellhom il-lingwa llum tmur fejn tmur. L-istess Franċiż ħadd isma' ħalli jitkellmu bejniethom dialett differenti. Ġifieri dika l-ewwel punt li rrid nagħmel huwa li huwa pajjiż vast kbir għandu pajjażaġġ differenti ħafna ija ħaġa jina għatma nġba per eżempju mor Franza anke għal-vaganza għaliex għaliex mor fej mu samana xaħġa differenti jek jina nibdel il-provincia per maħalli nħalli
iva xa tistemmi għaffariet interessanti għafna nishti narġin għabat fritom Dr. Spiteri, jinti l-analizi tijak ta' dan il-poplu kif taraħ un-passjoni tijak Al-Franċissu kol minn fej ġejja, ġviri interessanti nxtiq u kol nsaqsja l-Professor De Pasquale, ġviri minn fej bdiet dina dal-interess fil-Franċiss?
Dina mistaqsja l-Instagram, dina kont nsaqsja, meta kont nalla fil-sixth form, kont nsaqsja, ġeralment kienu jirrispondoni għajdu li il-għalix il-lingwa hija mużikali, tualment hija u komment naqra banali, tifhem? Pero naħseb dan l-istudenti ta' sixth form li kien ikolli għandhom raġun sa' ċertu punt. Għax l-ewwel kuntatt huwa wieħed intimu. U naħseb jiena l-istess ħaġa wkoll. Naħseb peressi huma ta' m'aniex min nitkellem bil-Franċiż, qed tifhem la meta tisma għandek dana l-mużikalità forsi tal-lingwa tidħol intimament ġo fik u forsi minn hekk tibda tinteressa ruħek.
Minn hemmhekk maħriż lura.
Unbatt għalment kell il-vantaġġ sekondarja hekk u ħassejt illi tagħmilni kompli l-istudju ta' dan il-sin.
U l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek hija fil-lingwa, fil-letteratura, f'xi settur?
Jiena fil-letteratura, ġifieri kont ix-xhur tiegħek komplejt l-istudju tiegħek ġo Franza. U hemmhekk għamilt l-MA u d-dottor il-PhD. U mill-ewwel nixtieħed fuq il-seklu 20. ċertu kidba illi hija avangardista, qed tifhem, għandek ħafna rikkezzi f'dan ir-rigward, il-poezija verament hija jinqataw minn ċerta tradizzjonijiet u jibdaw jesperimentaw f'ħafna forom u tassew allura dik it-tip ta' letteratura li ma tantx kienu kien hawn f'Malta, ħassejt li xi ħaġa tassew ġieda ta' minn jiena nesplora.
Dan il-poplu, apparti il-letteratura, dan il-poplu jaffaxxinak b'xi mod, jinkurjużak b'xi mod, jew huwa poplu ieħor li nsibu fl-Ewropa?
Naturalment nħoss li l-bidu huwa dejjem importanti u qed ifakru. Fl-opinjoni tiegħi għandek storikament għandek il-Celts. Ġo Franza, ġo dak iż-żmien kienu jgħidulu Gallia, il-Galliċi li kienu l-kuġini tal-Welsh u tal-Irish fil-fatt, u li kienu tilfu battalja ma' Rumani, għandek il-Celts il-Rumani, mbagħad għandek il-Ġermaniżi. Allura hemm mix-xera naqra interessanti l-oriġini tiegħu inħoss jiena. Bejna aħna l-Maltin naħsbu li huma qribna daw peress li meteran u bejn huma fil-fatt kemm xejn differenti peress speċjalment in-Nord. Talment illum il-ġurnata tant kemm hemm taħlit bħal fil-kontinent Ewropew li taf inti wieħed taħseb li hemm dak it-taħlit, però daw iċ-ċertu istinti fil-popolazzjoni dejjem jibqgħu. Dejjem jibqgħu. U allura importanti tkun taf l-oriġini tiegħu.
Professor De Pasquale, għadha mill-affarijiet li semmejt inti kienet li meta inti tmur Franza, jekk tmur f'reġjuni differenti, qed tesperjenza xi ħaġa differenti partikolari ta' dawk ir-reġjuni. Dak ifisser li mhumiex komplementari dawn ir-reġjuni m'hemmx kontinuità, insomma ippruvaw joħolqu Franza żgħira li hemm infushom. Jew huma shades differenti ta' dan il-pajjiż, ma jew il-distinzjoni tuma għawin anki bejnietom illi jina ġej minn dak il-reġjun u allura ma nidentifikax ma reġjun tiegħek għax.
Le, xejn minn dan, jina ma ridtx noħlo distak bejn in-nies tar-reġjun min-nies tar-reġjun ieħor, jina meta qed ngħidlek, pjuttost kellu f'moħħi pajsaġġ, pereżempju għaltru tmur fejn il-muntanja, tmur fejn il-baħar, għaltru tkun qed f'dak li jgħidulu l-bassan Pariżjan, fejn inti kellek dawn l-impressionist paintings u għandek il-pajsaġġi li pinġu huma, ġifieri landscape pjuttost ċatta, bis-siġar bil-river, bil-xmara u da kollu. ċifir, jena glabda mot marit najt illi dawna umma nis, għaxa għas il-baski franċizi, umma il-baski spanjol pjuttost illi l-nisimaw bjom fi news, għalix, għalix.
Għalix l-om integraw il-baski franċizi.
Għalli najdu li umma, kif tajt, proud, umma.
Gburin.
Illi umma baski. U naturalment din hija parti mill-natural tal-bniedem illi inti jekk twelet jiena twelet ħażebbuġ għadna nħossni miġbuda li ħażebbuġ iżgħu nħossni miġbuda minn ngħiduha minn mellieħa. Jiġifieri hija ħaġa naturali illi dawna jkunu gburin
bil-ruq
tagħhom. Però bl-ebda mod marret ngħid illi ma jemxu nitaf f'dan il-pajjiż xejn minn dan. Jina meta tek kont qed naħseb pajżaġġi differenti illi pajżaġġi arkitettura, pereżempju inti meta qiegħed l-isfel iktar għandek ċans tara Romanesque buildings, Romanesque churches, pereżempju knejjes Romaneski fil-waqt li tara inqas minħatan fin-nord fejn il-Gotiku huwa l-ewwel wieħed.
Meta inti tajt l-eżempju ta' inti l-eruq tijak fil-belt li forsi twellit fija u li trabbejt fija, u bat ovvjament inti tkun ħriġ minn hemmhekk u mort tgħix b'ajj post differenti. Però anke Malta, jekk jiena miż-żewweġ għaż-żebbuġ, meta mmur jiena l-festa ta' għaż-żebbuġ, għalkemm ili miż-żewweġ u għalkemm ili mmur ġew sejjer għaż-żebbuġ. Però xorta nħoss li hemm ċerta kultura tar-raħal. Illi tkun differenti mill-kultura kemm mur Marsa Xlokk jew hekk mur Barker Kara fejn twelit u għext u trabbejt u dan kollu. Fi Franza hemm dan il-pride tar-reġjun li jiena minn dik iż-żona jiena minn Pariġi jew jiena minn xi post Parigi is-sitnemi għas-sitnejn.
Iva, pereżempju dal-aħħar kont l-Alżasjien għas Strasbourg. U tisma' n-nies jitkellmu bl-Alżasjien bejnietom. Dik hija indikazzjoni hija żgur, hija hija indikazzjoni li huma ferħanin bil-lingwa reġjonali tagħhom. Inti qajt ma' persuna jekk kienet Taljana, ħadd ippjaċir li kont ma' raġel insomma bdejna kemm bit-Taljan, ħadd ippjaċir u jiena kienet ma' raġel waqtilha ir-raġel li fehm bit-Taljan speċjali li per edukazzjoni ma kenniex nifhom nitkellmu. Anke ħalli ħdak għax meta jibdej bl-Alżasjan jien ma nifhem xejn bl-Alżasjan. Ġifieri kienet li rrid ngħidu li ħaġa komuni allura li dawn meta jintaqgħu jitkellmu bil-lingwa reġjonali tagħhom.
Doktor Spiegel, waħda mill-affarijiet li rajna f'dawn l-aħħar snin ġewwa Franza kien naturalment l-iżvilupp tal-kultura afrikana, b'mod partikolari l-influenzi tal-persuni afrikani ġewwa diversi postijiet ġewwa Franza. Taħseb illi Franza tirnexxiela tiġġestixxi tajjeb din ir-realtà tal-multikulturalizmu jew xorta jibqa' jkollna il-Franz tal-Franċiżi u mbagħad għandek dawn iż-żoni ta' nies li ġejjin minn kulturi differenti li qed joħolqu bliet villaġġi forsi ghettos ukoll tagħhom infushom imma mhumiex qed jassimilaw iruhom mal-komunità Franċiża.
Diffikultà kbira naħseb jiena għal dak il-pajjiż u anke pajjiżi oħrajn fl-Ewropa. Bejn għandek il-multikulturalizmu u bejn għandek nies li jiġbdu lejn l-identità tagħhom. Jiena ħoss il-Franċiżi għandhom ċerta flessibilità fil-fatt għaliex huwa imdorin ħafna. Jamlu mal-barranin ilhom għandhom sekli sħaħ ta' migrazzjoni tal-Franċiżi stess. Il-Franċiżi stess kienu emigraw, marru il-Kanada, marru l-Amerika, fejn settiljaw, marru l-Amerika Latina, l-Asja, tifhem? Jifri għandhom l-esperjenza ta' huma jiltaqgħu ma' niż-barranin. Issa l-istess ħaġa fil-Franza di darba il-kontrarju biex ngħidlek. Naħseb jiena huma jkunu jixtiequ jeliminaw ċertu estremiżmu però. Għaliex jeżisti f'dak il-pajjiż bħalma trid toqgħod attent minnu, okej? Però elementi kulturali ġeneralment jilqgħuhom tajb ħafna. tamen nisemi per eżempju Picasso, il-famus pittur, l-għunet kittwilet Spanjo, mux fi Franza, l-kem huwa gloria ta' Franza, l-istil tijaw, il-kubizmu, ħadu mill-iskulturi ta' Suwed. Illi dak iż-żmien kienu bdew jiġu importati l-ewwel darba, kellu dik l-ispirazzjoni. Jiġifieri irnexxielu xilu juhu mill-kultura tal-Afrikani Suwed u jitrasforma fil-pittura moderna nafullum.
Però dal-aħħar ukoll rajna dawn l-aħħar ġimgħat din il-kontroversja tal-velu, il-famuż velu li jgħatti l-wiċċ kollu. Jiġifieri ma nafx jekk hiex issue ta' sigurtà jew kellha jekk hiex issue marbuta mal-fatt li aħna se nneħħu nippruvaw we westernize dawn in-nisa li jgħoddu għal xi elfek minn Sir Żball li jużaw il-velu għal wiċċhom kollu. Jiġifieri kemm hija issue ta' issue ta' sigurtà u issue ta' krijanza li inti tara l-persuna meta mort tixtri u meta tħallġu post pubbliku, jew kellha kemm hija issue li qed nippruvaw innaqqu il-kultura ta' dawn il-popli, ta' dawn il-komunitajiet li qegħdin jiżviluppaw fi Franza.
Rigward dan tajt inti hemm żewġ velijiet ta' reliġjon oħra, ġifieri il-burka u niqab, wieħed jattu n-nisa jattu ċom kompletament, ħlif qisu kważi trasparenti, però u l-ieħor xaq li jikxef bis-tlajnejn. Il-mozzjoni hija mill-partit fil-gvern, UMP, il-partit ta' Sarkozy, tal-president. U l-argument huwa li huwa ta' xi ħaġa bħal di hija ta' diżunur għan-nisa li tal-qhom f'gaġġa. Dan huwa l-argument li qegħdin iġibu ġifieri.
Importax nagħtilhom fik għaliex jiena nara pjuttost hija relatata ma l-AST. Ma l-ġifiri illi Franza huwa pajjiż lajk ifisser illi inti hemm liġi illi inti ma tistax toħroġ b'distintiv kbir illi juri inti x'int. Pereżempju jiena ma nistax noħroġ jekk kolli sal-li bżajr ma importax taf inti daw l-assassin ikunu sal-li bżajr fil-pub.
Ġifieri sorry ma jistax jibsu ta' soru pereżempju? Teknikament ma jistax.
Propjament, pereżempju ma nistax jiena noħroġ kurċi fis kbir hekk fuq sidri. Għaliex qed nuri kulħadd jiena x'jien, dik hija xi ħaġa privata huma fl-idea tagħhom. Dik hija l-idea tal-AST huma. U meta inti qed toħroġ, qed tgħid tagħmel statement inti qed tgħid jiena fri fl-għerq tagħha apparti minn li semmejt inti sigurtà u eċetera dik għamet anki l-Ingilterra. L-għerq tagħha kollha huwa fl-idea
ta' sekularizzazzjoni
tal-AST illi inti hija il-private affairs tiegħek jekk inti intix tagħmel, intix reliġjon għandek, ma xafejtu li għalu kulħadd.
Però dejjem ngħid hemm ċertu element qisu ta' teddida. Meta għandek inti nies fil-pubbliku jitaħtew kompletament u dan mhux f'karnival biss, qed tifhem. U anka jistgħu daw it-tip ta' nies joħolqu ghetto huma stess. Naħseb jiena allura il-Franċiżi għandhom tradizzjoni ta' Jacobinizmu jissejjaħ, mhux fis-sens Malti, Jacobinizmu il-Franċiż fisser iċ-ċentralizzazzjoni tal-post. Għadek hemm is-saqsi jekk il-reġjuni mhux differenti, ngħidlek waħda mid-distinzjoni importanti li karatterizzaw il-Franza u hija illi Pariġi hija s-sins ta' dar tal-pajjiż politikament u kapaċi tiddetta l-oħrajn u allura hemm dik ċerta l-gvern ċentralizzat illi għandu dik tradizzjoni illi jgħid kif għandhom jimxu u jagħmlu dawn il-liġijiet.
Interessanti, elementi ieħor li rajna dal-aħħar għalkemm forsi mhux qed tgħinix importanza esaġerat, però dal-aħħar il-President Emeritus, Dr. Edward Fanagada Miħa, dal-unur, mussi laqas nazzar dan ipprova ngħidu bil-Franċiż, il-Commander of the Order of the Legion of Honor, li ġifieri jiġi.
Jiġi Commander della Legion d'Honor.
Ora, u nixtieq kellimna ftit fuq dal-onur xie rappresenta. Fil-fatt inti u koll inatajt l-onur ta' kavaller tal-palmi akademiċi, ġibri daw l-onuri, xinu ma' ma' onuri għandhom prestigju, għandhom rilevanza, xie simbolizzaw?
Prestigju għandhom zgur. Dana, rridu niftakru mill-istoria ta' Franza, illi mir-revoluzzjoni, illi deżisti dak najdu l-ansjen reġim, ġifiri ta' qabel il-revoluzzjoni, u mir-revoluzzjoni lem. Issa, il-revoluzzjoni spiċċat, dak kollu li kien, l-unuri kollu li kienu jeżistu qabel, dawka ġew aboliti. Però, imbagħad inħolqu unuri oħra. U dan tal-Legion d'Honneur kien ikkreat minn Napoleon qabel meta kien għadu mill-1802, mill-1802. Meta Bonaparte kien għadu l-Premier Consul, ġifieri kien għadu ma għamilx lilu nnifsu imperatur. Il-Legion d'Honneur hija l-ogħla distinzjoni onorifika Franċiża u titqassam f'ħames ranks differenti, kategoriji.
Ranks ġifieri wieħed
aqwa mill-ieħor. Fil-fatt il-President Emeritus fin akademi ha il-titlu ta' Commander li fil-fatt huwa għax it-tnej l-oħra ta' fuq dan jiġi fin-nofs, hemm tnej taħtu u tnej fuqu. It-tnej ta' fuqu jingħataw lil min ikun ta' sem qawwi fil-gwerra, jiġifieri ngħidu aħna Franċiżi jridu jkunu. Fil-waqt l-oħra jistgħu jingħataw il-
Ma huwa rikonoxximent.
Dak jingħata minn Franza lil min ikun serva l-interessi ta' Franza.
Ok.
Rajt il-rapport ċib staġilu l-ambasġatura attwali Franċiż u raġunijiet għalfejn ta' dal-onur lill-Dr. Fenech Adami. Innu tajt li jitkellem dwar l-Ewropa. Fil-fatt hemm dan l-aspett. Ċewwa il-Franċiżi huma sensittivi ħafna, speċjalment għal tliet affarijiet. L-ewwelet l-Ewropa, it-tieniet in-NATO. U anka il-frankofonija fid-dinja, għax b'daw il-mezzi jistgħu jipproteġu ruhom.
Frankofonija hija?
Frankofonija ġifieri huma għandhom speċi ta' Commonwealth, però il-pajjiżi fejn huma qabel kienu speċi jgvernaw l-imperu antik tagħhom sewwa, u allura għadhom jiltaqgħu dawn il-pajjiżi biex jiddiskutu dwar is-sitwazzjoni fid-dinja, però hemm pajjiżi wkoll ma kienux maħkuma minn Franza, però fejn hemm il-kultura Franċiża hija qawwi, pereżempju ir-Rumanija, tifhem, li wkoll juħdu sem. U allura qal l-ambaxxatur illi innutajt li Dr. Fenech Adami li ta' dan il-ġieħ. Presti u kien il-mexxa l-battalja għall-ġlieda biex Malta tidħol ġol Unjoni Ewropea.
Interessanti, l-aħħar mistoqsija għax il-ħin sfortunatament tal, però il-ħolma li anke tal-President Sarkozy li l-Euro l-Mediterran ikun mhux forza ma forza politika anke biex jilqal ċerta sfidi li tkellimna fuqhom bħall-immigrazzjoni pereżempju. Hija sitwazzjoni li rajna żvilupp fiha, li rajna konkretezza fiha jew il-pajjiżi tal-Mediterran huma tant differenti li qatt mhux jinnexxielna jkollna din il-armonija.
L-aħħar ħabarijiet li smajt sa fejn naf jiena dik kienet l-idea ta' Sarkozy li jkun hemm speċi kważi parlament Ewropew, però mbagħad il-Ġermaniżi kienu ġibdulu naqraw id-intu. Il għaliex ma xtaqux jiddomina fil-Mediterran u ma jintnesew kompletament. U allura naħseb jiena l-ambizzjoni ta' Sarkozy kemm xejn limitata l-lum ġurnata. Allura għandek il-qasma ta' il-Mediterran ta' is tan-naħa ta' nofsinhar u l-Mediterran tal-Ewropa ma tantx hu daqshekk faċli. Però dal-pontijiet li l-Franċiżi jħobbu jagħmluhom ħafna, fakkar li darba minnhom kienu anke proponew lil Marok biex jidħlu ġol l-Unjoni Ewropea. Il-Franċiżi dilettanti ħafna biex ikun hemm dak il-pont bejn l-Afrika ta' fuq u l-Ewropa.
Ma nistax ma nsaqsix personaġġ fil-letteratura, fil-politika, personaġġ fil-filantropija illi huwa personaġġ Franċiż illi affaxxinak jew jaffaxxinak.
Jena na l-letteratura.
Wieħed minn ma diġ.
Iva, u jena jaffaxxinani ħafna Jean Racine li huwa drammaturgu tas-seklu 17. Dana għaraf il-sentiment uman u għaraf poġieħ fil-personaġġi tiegħu u l-studio ta' sentimenti speċjalment f'dak li huma sentimenti ngħidulhom femminili, il-personaġġi femminili tiegħu għandhom forza li dejjem issib xi ħaġa ġdida kull darba li taqra dawn il-ftit traġedji tiegħu fil-fatt peress li fis-seklu 17 kull min kellu x'jaqsam mat-teatru kien skomunikat mill-Knisja. Dana wara li kiteb l-ewwel seba' u rappreżentom rid jaqta' iżewweġ u sar dak ngħidu l-istoriograf di ruwa ġifieri kellu salarju tajjeb u seta' jgħaddi mingħajr il-teatru u
ma sabux xogħol oħra.
Mhux sabu, le nafu. Imbagħad fl-aħħar kiteb żewġ traġedji oħra, Ester u Atali, illi ma kienux intenzjonati bħall-oħrajn, ġi mitlub li jiktibhom minn soru għall-istudenti tagħha biex speċi bħalma llum jagħmlu prize day jagħmlu dik il-play. Kitibhom għal din ir-raġuni huma traġedji kbar ġifieri li jiġu studjati għadhom jiġu studjati sal-lum.
Dr. Spiteri l-istess mistoqsija.
Ġeram, nista' nirrispondik billi ngħidlek x'iex qed naqralhom il-ġurnata għax dejjem il-kultura tal-pajjiż tant kemm hi rikka illi bil-forsi li minn xara xajn bil-opinjoni. Dan moment qed naqra ċertu kittib Franċiż illi miet xi fit 2006 u jismu Philippe Muret. Ħalaq ċerta kontroversja, però naħseb li huwa straordinarju. Romanzir, però wkoll polemista kbir. Li interessani fih Muret Muray kważi bl-Ingliż Marisu tulet fa' Angers south west of Paris. Kapaċi jżomm il-bilanġ bejn tradizzjoni u l-progress bejn dak li huwa internazzjonali u multikulturali u fl-identità Franċiża, iżhom dal-ekwilibru b'mod straordinarju. U għalhekk naħseb awtur bil-ħafna.
Jiena nirringrazzjawkom m'għamilx ġustizzja magħkom minħabba l-ftit ħin li kellna, però nirringrazzjawkom immens tal-ġirja li għamilna f'dan il-pajjiż u verament nawguralkom fil-ħidma tagħkom. Miegħi kelli l-Dr. Richard Spiteri li huwa Senior Lecturer, kif ukoll il-Professor Carmen De Pasquale li hija il-kap tad-dipartiment, tnejn li huma membri tad-dipartiment tal-Franċiż f'ħdan il-Fakulta tal-Arti fl-Università ta' Malta.
Grazie.
Fill them, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation, all around us. Sing forever young, sing your songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. Oh, oh, oh. fire. Give you reason, take you higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. And we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young. Sing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day.